Tak kázání se jmenuje Urážky, synové a potřebuješ. To, co tady Charlotte četla na začátek, tak dalo by se říct, že to bude s tím kázáním souviset. Ježíš tam mluví o tom, prostě ty farizové, že jakoby napomínají ty učedníky a říkají, jak to, že oni si před jídlem neumývají ruce, jak oni jednak to jako vznášeli jako požadavek slušnosti, morálky a nějakého dobrýho zvyku, že jo? A Ježíš říká, jo, pardon, já jim to řeknu příště, my to uděláme. Ale Ježíš, dalo by se říct, že přechází do útoku, vůbec jako necouvá, ale naopak říká, a proč vy porušujete Boží přikázání kvůli svým vlastním tradicím? Takže žádný krok zpět, naopak prostě jakoby přešel do toho útoku proti nim a teď jim vy říkáte, že když by někdo měl něco udělat pro otce nebo matku, takže to je dar do chrámu a pak už nemusí nic udělat. A říká, kdo by mluvil zle o otci nebo matce, tak ať je potrestán smrtí. Ty boží měřítka spravedlnosti a pravdy jsou skutečně takhle vysoký, protože takhle to boží přikázání říká. Kdo by zlořečil otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Já to prostě slyším každou chvíli, jak lidi bez úctivosti mluví o svých rodičích. Bible neřeší, jaký jsou ty rodiče. Bible řeší to, jaký my máme být vůči nim, jaký jsou oni, to je jedno. Ale ty máš zakázáno, my máme zakázáno jim zlořečit a mluvit o nich zle. Byl za to trest smrti. Ne prostě něco, co se nedalo, co Bůh prostě nepřechází. Ale Bůh na to názor nezměnil. Takhle to prostě stojí. A teďka, že jo, proběh ten rozhovor, tam byla jako neshoda samozřejmě mezi nima a Ježíš jim tam jako vyčítá a říká jim, že jejich srdce je daleko od Boha, že jenom mají různý slova, ale že tam to končí. A teď za Ježíšem přicházejí ty učedníci, říkají, ví, že farizové se urazili, když slyšeli to, co jsi říkal. Když někdo za váma přijde, někdo jiný než ten uražený, jo, že je někdo svědkem nějakého vašeho rozhovoru a teď přijde za váma, ne ten, koho jste urazili, ale někdo třetí a řekne, hele, víš, že ty jsi urazil tamhle Frantu nebo Mařenu nebo já nevím. To je, ten člověk vlastně vám jakoby říká nepřímo, tak to se ti moc nepovedlo teda. Ty jsi tam prostě se choval jak slon v porcelánu. A Ježíš řekl, víte, co řekl? Nechte je, jsou slepí, slepí vodiči. A když vede slepýho, tak stejně oba skončí v díře. Ale obyčejně to tak nebejvá. Když někoho urazíte, tak většinou to bejvá, tak to jsem nechtěl, no tak promiň, nechtěl jsem vás urazit. Někdy je to správně, když vám ujedou nervy prostě a vybuchnete, jako tak začnou lítat věci, které byste asi neměli říkat, tak pak je správný se omluvit a říct, promiň, nechtěl jsem tě urazit, jako měl jsem to říct třeba líp. Ale ne vždycky. Pokud někdo je uražen pravdou, tak je to jeho problém. Aby byla by chyba se omlouvat, protože není za co. Urážka biblicky znamená doslova, má tenhle význam. Když je někdo uražen, a je tam rozdíl, že se někdo urazí, anebo vy někoho urazíte. Když se urazí, tak se urazí třeba opravdu, a když vy někoho urazíte, tak je to nečestný úder, který jste neměli udělat. Ale urazit znamená uhodit, udeřit, způsobit bolest, anebo to znamená, že se člověk o něco udeřil. Když třeba vy na něčem trváte, co je boží věc a je to správný, a někdo se o vás udeří, tak to má sice, ani nechci říct, že to má blbý, spíše to požehnání, ale nedá se nic dělat. Urážka je určitá forma zklamání z něčeho. A my bychom určitou formu zklamání člověka, bychom ho toho neměli ušetřit. Že když se někdo uráží o to, že cizoložstvo je hřích, tak my mu nemůžeme říct, se omluvit, že tak promiň. To nejde. To je v pořádku, že se urazil. Je v pořádku, že byl udeřen, protože se může probudit. Ježíš vůbec tam neběží a neříká, no tak já se jim běžím omluvit a nějak to všechno srovnat a dá do pořádku. Ježíš říká, nechte je. Když slepý vede slepého, oba spadnou do jámy. Jinými slovy řek, nechte je bejt, s tímhle se nedá nic dělat, s tím nic neuděláme. Já jsem si napsal, že člověk, který je zbaven pravdy, tak je zbavený i skutečného milosrdenství. A tak to je, že skutečný milosrdenství, slitovávat se nad tím, kde se slitovat máme, nám může ukazovat jenom pravda. Pokud se někdo uráží nad Božím slovem, nedá se vůbec nic dělat. Musí zůstat uražen a je to tak dobře. Janus řekl, že kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí. A pokud je někdo uražen pravdou, může mít z toho určitou urážku, nepříjemný zážitek, ale je to dobře, protože to je něco, co s člověkem třese, co do něho bouchá, a ta pravda s ním prostě třese, klepe, naráží do něj, anebo se k němu dobývá a ten člověk se tomu nakonec nějak třeba ubrání. Ale to už si musí rozhodnout sám. On křičí, pomoc, bolest, to nechci, tohle se mi nelíbí a uhejbá. My musíme dávat ale hlavně pozor na to, aby jsme neurazili Boha. Jan Hus říká takovou jednu pěknou myšlenku, nikdy nemsti křivdy na sobě. My bychom neměli bojovat za křivdy, které se nám dějou, ale měli bychom víc bojovat za křivdy, které se dějou Bohu. Tam bychom se měli ozvat. Někdo radši urazí Boha, namísto aby urazil člověka. Člověku se omluví, ale Bohu se neomluví. Bůh to vydrží. Prokazuje člověk víc úctu člověku, nežli Bohu. Je důležitý, aby Kristus skutečně, aby jsme ho povýšili v tom životě nade všechno. Bible říká, že žena má být podřízená svýmu muži, že muž je hlavou ženy a že muž má milovat ženu jako sám sebe a má se za ní obětovat. Víc požadavků tady v tom smyslu je kladeno na toho muže. Žena nemá příkaz se obětovat za muže, má být jako podřízená, podaná tomu muži. Muž má se obětovat jako Kristus za církev, to znamená, že by měl bez váhání i za ní zemřít. Ale když muž nenásleduje Krista v něčem třeba, tak někdy jsou ženy hloupí, ne zbožní, ale hloupí, protože víc ctí toho muže, nežli Krista. Muž žije v úpadku, třeba žije v lenosti nějaký, nebo já nevím, nějakým nesprávným životem a ta žena prostě mu prokazuje stále tu úctu, jako kdyby. Ale to už tam člověk musí si rozmyslet, aby neurážel Boha. Je lepší, aby v tu chvíli víc ctila Krista, nežli svýho muže, pokud muž se dostává do úpadku. A tak je to s každým člověkem. Pokud v nás neroste láska ke Kristu, tak nerosteme vůbec. Tak se ve vás hromadí informace o Bohu a tak. Ale jestliže v nás neroste láska k Bohu, tak nerosteme prostě. Nerosteme vůbec. Čeho to jde? V jediném okamžiku, tak jak písmo nás učí, toto poznání, který je částečný, to je naším údělem, bude překonaný. Matný okno, já už jsem to říkal, kolikrát to máte v koupelně, když tam jste nahatý, aby na vás nikdo nekoukal, je tam to leptaný sklo, že jo? A vidíte, že tam někdo je, ale kdo to je, prostě nemáte šanci poznat. Ale když to okno rozbijete, tak vidíte jasně. Naše poznání je, jak říká Pavel, skrz matný okno. Možná někdo si o sobě myslí, že je dost chytrej a že ví víc než jiný, ale ono to nebude tak horký. Protože to boží poznání božích pravd a absolutna je malinký. Ale bude překonaný právě tím rozbitím, že se vyjasní. Ale to člověk neudělá tím, to se nestane tady na tomto světě. Abraham, když šel obětovat Izáka, tak Bible říká, že šel na tu horu 3 dny. Já bych tady teď vypučil takového figuranta jednoho, třeba to je Martina. Se ti omlouvám předem. Ne, nemusíš. Ale Martin je dobrý, hned by jsem šel. No a 3 dny šel na ten kopec a věděl, že za 3 dny toho syna má zabít. Neumím si představit větší muka, jako jo, psychický. Abraham byl stařec, člověk nad hrobem. Izákovi bylo tak 12-13, ten měl život před sebou. A Bůh potom všem řekl Abrahamovi toto. Poznal jsem, že mě miluješ. Protože, ne protože jsi to říkal, ale protože bys mi neodepřel svého jediného syna. V Bibli to není, ale já si to tak představuju, že když ten Abraham tam šel, tak Bohu říkal, já ti dám sebe. Já ti dám místo Izáka sebe. A Bůh řekne, já nechci tvůj život. Já chci Izákův život. Tohle je těžká zkouška. Hodně těžká zkouška. A můj dotaz na tebe, Martine, je tohleto. Co by pro tebe bylo těžší? Obětovat svýho syna nebo sebe?
Co bylo těžší?
No, já jsem to myslel. Protože takhle to je takový jakože normální. Že do hrobu se mají dívat děti rodičům, že jo? A ne rodiče dětem. A když je to v obráceně, tak je to horší. Ono nic není příjemný, ale tohle je ještě horší. Ale představte si, že by Abraham byl takovej, že by řekl, Bůh mu řekl, Abrahame, vem Izáka, toho svého jediného syna, který ho miluješ a ty mi ho obětuješ. Chci, abys mi ho obětoval. Abraham mi řekl, tak to my spatkáme, že nechceš mě, syna ti dám, nemám problém, jdeme. No tak jako byste asi si řekli, no, tak taky by splnil úkol. Chápete to, jo? Ale splnil by taky ten úkol, ale cítíte, že všechno by bylo jinak. A Bůh by potom neřekl, poznal jsem, že mě miluješ. Bůh by řekl, no, poznal jsem, že miluješ sebe. Protože ten tvůj syn tě moc nezajímá. Myslím si, že obětovat syna a nemoc obětovat sebe na místo syna je to nejhorší zkouška, kterou můžete prostě podstoupit. Takový to jako syna si vem, hlavně, že mně se nic nestane. A já si myslím, že Abrahamovi se to hlavou honilo. Dám ti svůj život, syna nech žít. Jemu bylo 100 let, Izákovi tady, já nevím, 15. Ale tak to říká písmo, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul a měl život věčný. Nic těžšího nešlo udělat. A Bible říká, Pán Ježíš říká, že přijde Duch Svatý a bude obviňovat svět z hříchu, to řekl Ježíš, že nevěří ve mě. Je tajemství v tom, že to byl syn a zároveň Bůh sám, protože syn a otec jedno jsou. A teď člověk na to řekne, dej mi pokoj, to je vina. To prostě není jen tak, jakože. To není jakože nic se nestalo. To není jakože Bůh dá syna a ty řekneš, dej mi pokoj. A Bůh řekne, promiň, nic se nestalo. To takhle nestojí. To je jinak. Nepotřebuju to nic. To uráží Boha. Za dobu prostě té mý služby jsem měl možnost mluvit s různýma lidma z různých koutů tady ty republiky a tak. A možná si pamatujete takovou moudrost, takový pravidlo, už jsem tady říkal, že nedávej lidem to, co zaslouží, ale dávej lidem to, co potřebují. To je výraz Božího milosrdenství. Zasloužil by přes hubu, ale místo toho mu dáte, pojď já ti pomůžu. Nebo co kdybychom to udělali takhle. Prostě platí tady to pravidlo, když tohle uskutečňujete, tak je to výraz prostě milosrdenství. A tohle dělá Bůh, prostě to je jeden z Božích přístupů k nám. A kdo u toho platí, jako to, taky to pravidlo, že když děláš milost, tak se neděje spravedlnost. Já sám to znám z té zkušenosti, že když děláte milost tam, kde je nepravost, tak přemýšlíte o spravedlnosti, říkáte, takhle by to být nemělo. No nemělo, ale milost, když se děje, tak to není spravedlnost, tak nepřemýšlej o spravedlnosti, prostě nemíchej to dohromady, protože to nejde. A když zase budeš dělat spravedlnost, tak nemysli na milost, protože spravedlnost není milost, spravedlnost je zákon. Teď je doba milosti a Bůh s námi takhle jedná. Nedává nám to, co zasluhujeme, ale to, co potřebujeme. Doba tyhle milosti bude ukončena, prostě pro lidi obecně a bude ukončena tou smrtí a pak budeš stát před soudným stolcem Kristovým. A tam se bude dít spravedlnost. Člověk bude posouzen, souzen. No, ale potom je ještě jedna věc. Nedávej lidem to, co chtějí, ale to, co potřebují. Když bych se zeptal, co chcete, co chceš, co si přeješ. Otázka je druhá, jestli to, co chceš, je taky to, co potřebuješ. Protože mnohdy ne. Mnohdy člověk chce to, co ve skutečnosti nepotřebuje. A Boží pohled na to, co potřebujeme, je třeba úplně jiný. Já si pamatuju, měl jsem mnoho rozhovorů s lidmi, když jsme dělali ty seznamovací pobyty, tak to bylo 15 let, tam prošly stovky lidí a já jsem s mnoha mluvil a mnohy byly hodinové diskuze, ale nejenom na těch pobytech, ale i potom předtím a potom a ještě jsem se s nima různě potkal. A pamatuju si, že to tam bylo takový někdy podobný. Že tam někdy, neříkám vždycky, ale někdy tam přijeli zoufalí lidi, kteří už měli pocit, že se jim řítí svět a že potřebují najít tu manželku a toho manžela, že už jim je 39 a že pořád jako nevědí kudy kam a nechtějí být sami. A tak jsem tam takhle s různě s lidma mluvil a třeba tam byl takovej zoufalý bratr, který jakoby už se klepal z toho celý, že jo, a že musí najít manželku a tohle a ať mu poradím. A já jsem mu říkal, hele, ale ty víc než manželku potřebuješ hledat posvěcení ve svém životě. Ty potřebuješ víc se přimknout ke Kristu, protože takového člověka, jako seš ty, takovýho labilního, rozházenýho, by žádná opravdu věřící a zbožná žena nechtěla, tebe by se tak nejvíc lekla, utekla a dobře by udělala. On říká, ne, to jako, to tak ne, říkám, no. Prostě bylo to jinak. Ten člověk reprezentoval nestálost a nejistotu. Jak by rozumný člověk mohl na takovém člověku vidět, že to bude ten muž, který bude pro tu ženu tou přídí, tý lodi, a on bude, ty kry budou narážet do něj a on bude razit tu cestu a ona nebude muset stát ty rány, prostě ona bude schovaná, bude v tom bezpečí. Někdo jiný říká, mám dluhy, potřebuji peníze. Ale otázka je, jestli opravdu potřebuje ty peníze nebo něco jiného. Já často vidím, že ten člověk potřebuje víc se učit pokoře a naučit se hospodařit. Ne, 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 já potřebuji peníze, musím splatit dluhy, už teď splátka, bouchaj mi na dveře. Ale důležitější otázka je, ne, že má dluhy, ale proč má dluhy. Protože nemá třeba žádnou sebekázeň. Neumí si odepřít. Nemá žádnou skromnost. Bible říká, učí nás jasně, muž, který se neovládá, je jako město rozbořené beze zdi. Muž, který nemá sebekázeň, je jako město rozbořené beze zdi. Ovoce ducha je sebeovládání. Jestliže si neumíš odepřít, tak počítej s tím, že máš potí, budeš mít potíže v jiných oblastech života a budeš pak říkat, já potřebuju tohle. Ne, potřebuju, aby mě dali, nebo aby mě někdo za mě zařídil, tohle to vůbec nepotřebuješ. Ty potřebuješ se naučit ovládat, potřebuješ naučit se sebekázni, potřebuješ se naučit si něco odepřít a vždycky to sebeodepření něčeho si se nenaučíme na všech věcech najednou. Ale třeba se to naučíme na tom, že si řeknu, od česti nejím. A nejím. A ne, že a dneska to je jinak. Na tomhle se to naučíme, na těch malých věcech. Když se to naučíme na malých věcech, tak se to asi nenaučíme na ničem a nikdy. Ale potom počítej s tím, že budeš mít problémy. A nebudou to problémy kvůli Bohu ani ďáblu, budou to problémy kvůli tobě samému. Bůh ví, co potřebuješ. Když to nevíš ty, tak Bůh to ví. A mnohdy je to něco jiného, než to, co ty chceš, protože tebe teď něco bolí a ty potřebuješ uzdravit hned teď, aby tě to nebolelo, abys mohl zase zítra dělat to, co jsi dělal včera. Ale co jsi dělal včera? Abys mohl žít jako předtím, aby ses bez rozmyslu a moudrosti někam hnal, abys stihnul všechno, co tě napadne? Já nevím, třeba je v tom kus boží moudrosti, že to máš pochopit jinak. Bible říká, když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš jak mol to, po čem by chtěl. Člověk je jen vánek. Rozkládáš jak mol to, po čem by chtěl. Člověk je jen vánek. Když si tohle člověk uvědomí, tak to je boží moudrost. Takový skutečně jsme. Takový jsme. Je nad náma nejvyšší moc, jak to říká Bible, a to je Kristus. A ten s tvým životem, když bude chtít, může kdykoliv udělat cokoliv. Ale tahle nejvyšší moc, možná se dá říct štěstí, já nevím, nás miluje. A proto si s náma dává tu práci. Já bych se sebou asi už dávno ztratil nervy, ale tak jsem, můžu být vděčný za to, že nežiju pod svou vládou, protože kdyby žil pod svou vládou, tak to by dopadlo úplně jako tragicky. Ale máme tu možnost, že se můžeme vydávat do božích rukou. A víte co, nemáte někdy ze sebe ten pocit, protože já ho ze sebe mám, že se vydávám do božích rukou a pak se bojím, jako bych v nich nebyl. Rozumíte, jo? Že vydávám se do božích rukou a pak se chovám, jako by to nebyla pravda prostě. Jakože, bože, pomoc, vydávám se do tvých rukou. Už jsou tady zas, jako jo, pomoc. A už říká, no a teď ty ses vydal do mých rukou. No jo, já vím, jenom, že to je, teď to tady vidím, že jo, zase no. A takhle to chodí. Já si myslím, že nejsem asi žádná výjimka oproti jako nám všem, že to takhle prostě v tom životě chodí, že se vydáme do božích rukou a pak nás něco zase překvapí, něco zase leknem, nebo nás něco přepadne a člověk jakoby začne chovat se jako, že není v božích rukách, že je sám. Ale není to pravda. Nejsme sami. Možná se tak můžeme cítit, nebo člověk může ten pocit, a není to tak. Ale rozdíl v tom, co my chceme a co chce Bůh, je v tom, že Bůh vidí tu odplatu života věčného, ale my ji nevidíme. Bůh ví, co to je a jak to tam vypadá, ale my ji nevidíme. Podívejte, my mluvíme tady o učednících, připomínáme si obtisk písmo, to je obtisk určitýho okamžiku těch věcí, to, jak tady třeba na začátek jsme četli o tom rozhovoru Krista s farizáma, ten rozhovor trval 10 minut, chviličku. My o tom mluvíme už 2000 let, že? To je obtisk chvíle, ale je v tom skrytá boží moudrost. A pak jsou v písmu pravdy, které zůstanou jako pilíře na věky věků, na věčno. Zůstanou, vždycky to budou dobrý věci. Proto bychom svůj život měli žít, abych tak řekl, pomalu, pokorně a trpělivě. A nebejt zbrklý. Protože naše úvahy o tom, co potřebujeme, někdy jsou zbrklý a jsou mylný. My jsme měli zkoumat, jestli to, co se zrovna právě děje a co nás tak hrozně vyděsilo, jestli to náhodou není nějak boží řeč k nám a jestli to neznamená něco jiného, než my si myslíme nebo tak, jak to cítíme v tu chvíli. A já jsem si řekl, že ve svém životě budu dodržovat takové dvě věci. První věc je, že nebudu reptat. Žádný reptání. A nebudu si stěžovat. Žádný stížnosti. Kdybych chtěl, to jste koukali, bych měl co říct. Určitě bych měl co říct. Měl bych si na co stěžovat a mohl bych reptat. A věřte, že by to byla nevyčerpatelná studna. Na sebe, na lidi, na věci, na okolnosti. Prostě to by nekončilo. A nakonec bych tady přečet tady kázání Jana Husa. Je to, tam koukám, no, hledám letopočet tady a asi ho tady nevidím. No to je jedno, je to dávno. A on tady říká, reptání je hříchem zvláště dětí a zavržených. Neboť dětem se nelíbí otcovo slovo, ale rozumným, nemocným lidem se líbí i těžká léčba. Je známé, že reptání zatěžuje reptáka, protože čím více reptá, tím více zakouší vnitřní trápení a muka. Takže i to, co by se mu skrze dobrou trpělivost obrátilo k dobrému, je obráceno k jeho prohřešení a trápení v duši. Proto se pokořme pod mocnou boží rukou a nereptejme. Jak říká David, pán, který je vyvýšený nad anděli, stále kraluje, ať už se lidé hněvají nebo ne. Země třes se, neboť vláda potřebuje velkého pána, který umí vládnout, ať už se lidé hněvají, jak chtějí. Kdyby to lidé pochopili, nereptali by kvůli ztrátě majetku nebo kvůli větru, dešti, nemoci nebo moru. Já o sobě vím, že dokud jsem tomu nerozuměl, častokrát jsem se rmoutil kvůli smrti dobrého člověka a ne chvíli a dlouho jsem reptal. Jako bych uměl jednat lépe než všemohoucí Bůh, který všechny věci řídí bez omylů s věčným záměrem. Když jsem pochopil, že nic nemůže přetrhnout boží řízení, varuji se reptání. A nestarám se tolik o budoucí věci, jak co bude. Ale mám za to, že vše bude tak, jak Bůh chce, a nic se nestane proti jeho rozhodnutí. Vždyť on říká, že z jeho ruky nemůže nikdo vytrhnout. Pane Bože, já tebe prosím za to, aby my jsme mohli žít v tom vnitřním blahobytu své duše, blízkosti tvojí přítomnosti, přestože tělesně a duševně můžeme určitým způsobem strádat, tak prosíme za to, aby ten náš vnitřní člověk byl silný, obnovoval se, jak je v písmu, přestože ten vnější den ze dne chřadne. Tak tebe prosím za to, aby v tom bylo naše štěstí, aby v tom byla naše radost, aby to bylo skutečný a pravdivý. Amen.